dhaabbatoonni gargaarsaa Sudaan kibbaa keessaa yeroo gurmuuleen hidhattootaa biyyattii deddeemsa daran naammeessaa jiran kanatti gargaarsa nyaataa yeroo atattamaaf gargaarsawwan kabiroo kennuudhaaf haara rakkisaa kana waliin wallaansoo qabaa jiran. Gabaasaa Jiil Kireek tujubetu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsaaf beela Sudaan kibbaa itti dabalaa ittisuun kan wal qabatee jiru garuu haalli mul'atu daran wal xaxaadha.
We have a much more chaotic situation on the ground than, let's say, 2 years ago when we had one government.
Haala jeeqama hedduu kan waggoota lama dura innaa mootummaa tokkoof garee mormituu hidhate tokko qabnu caalaa argaa jirra. Keesii Koopilaand xiinxaltuu gameettii kan garee walitti bu'insa biyyootaa qoratu kan International Crisis Group jedhamu yoo ta'an yeroo ammaa gareelee hidhatan hedduutu biyyattii keessa jiraa jedhu.
A handful of them are able to engage the government in pitched battles. Others simply don't have any.
Hedduun isaanii mootummaa waliin lola shuftummaa eegalanii jiru. Kaan immoo malattiin mootummaatti ittiin duulan hin qaban. Kan isaan gochuu danda'an kan akka daandiirra dahatanii konkolaataa mootummaa haleeluuf kan akkasiiti. Daandiirratti haleellaa raawwatamu immoo ribxe loltummaatti geessa seera dhabdummaa fida. Sun immoo dhabamuu nageenyaaf sababaa ta'aa jedhan. Gama mormitootaa qofaan utuun ta'in gama milishoota michoota mootummaa ta'aniinis akkasuma. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan dhiyeenya waa'uuf Ikkuwaatooriyaa keessatti siiviilota irratti raawwatame kanneen yuunifoormii waraana mootummaa uffataniini. Yeroo tokko tokko kanneen haleellaa raawwatan loltoota milishoota yookaan ribxe loltoota ta'uu isaanii adda baasuun hin danda'amu. Ken Isaaq ittaanaa pirezidaantiif sagantaalee hariiroo mootummaa dhaaba gargaarsaa katakkumaa mootummootaati. Hojjettoonni waajjira isaanii Maayindiit kan kutaa Yuunitii bakka tokkummaa mootummootaa beelli keessa jiraachuu labse keessatti yeroo gabaabaaf iggitamanii turanii jedhu. Baatilee hedduu dura namoonni hangi tokko Maayindiit walakkeessa naannoo beelaan dhahamee keessatti ukkaamsamanii butamanii turan. Namoonni iggitanis gareelee hidhatan keessaa tokko qofaa isaanii socho'u seerri hin jiru waanuma gaariitti fakkaate raawwatu jedhan. Jeequmsa akkasii immoo dhaaboliin gargaarsaa naannoo sana keessa sosso'uun rakkisaatti ta'ee jira. Tokkummaan mootummoota kaleessa akka jedhetti walitti bu'iinsa uumameen hojjettoonni dhaabolii gargaarsaa 82 yoo du'an kanneen miliyoona 3 qabxii 5 ta'an erga baatii muddee bara 2013 qabee qe'ee ofiirraa godaananiiru. Joon Muklum Mabuku piroofeesara barnoota ekonoomiksii kan yuunivarsiitii Weber yoo ta'an dhimmootii bulchiinsa Afrikaa irratti hojjetu. Hoogganoonni siyaasaa Sudaan kibbaa kan garee lamaaniitu haala uumameef itti gaafatamaa jedhu. Namoota barnoota sadarkaa olaanaa qabani. Namoonni kun daafoo hookkarri fidu kanneen beekani. Garuu gatta'anii mari'achuudhaan hookkara kana ittisuun karaa danda'amu irratti mala dhawuu hin fedhan. Yoo isaan waan godhin hafan seenaan isaan yaadata. Akka sabboonaa biyya ofii guddisuuf yaaluttu tuun taane akka ofittoo dantaa ofii qofaaf fiiguutti isaan yaadataa jedhan. Hookkarri siiviilota irratti oofamu erga bara 2015 waliigalteen nageenyaa fashalee qabee hammaatee jira. Tokkummaan mootummootaaf mootummaan akka tilmaamanitti hanga baatee adoolessa dhuftuutti walakkaan uummata biyyattii hanqina nyaataa hamaatu isa mudachuuf jira.